Provokatīvais žurnāls Charlie Hebdo, kur satīriskās un izsmejošās karikatūras nešķiro ne reliģijas, ne politiķus, pie pirms trim gadiem notikušās laktiņa atgriezās arī šīs nedēļas numurā. Tajā teikts, ka 2015. Gada 7. Janvārī žurnāls sāka dzīvot jaunā pasaulē, ko raksturo bruņota policija, apsargāt sijas un nostiprinātas durvis. Tomēr tas nekavē turpināt darbu. Saskaņā ar izdevuma teikto, tas tagad maksā 1,5 miljonu eiro gadā apsardzes un drošības izdevumiem, bet redakcijas atrašanās vieta ir slēpena. 2015. Gada 7. Janvārī džihādists sarīkotajā apšaudē Charlie Hebdo redakcijā tika nogalināti 12 cilvēki, tai skaitā žurnāla galvenais redaktors un karikatūristi, kā arī policists ārpusē pie redakcijas, kas uzbrucējs mēģināja aizturēt. Slaktiņu sarīkoja brāļi Saīds un Šerifs Kuāši, kas tika nogalināti apšaudē ar policiju divas dienas vēlāk netālu no Parīzes aizturēšanas operācijas laikā. Svētdien piemiņas pasākums Parīzē notika arī pie košera veikala, kurā toreiz iebruka trešais uzbrucējs, kurš pazina abus brāļus Kuāši. Viņš veikalā nogalināja četrus cilvēkus, bet dienu iepriekš bija nošāvis policisti. Arī trešo uzbrucēju nogalināja policija aizturēšanas laikā.